እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ኣቦቦቱ ኮይንኩም መደባትና እናተኸታተልኩም ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና እዚ ብዓለም ለኸ ኣድቨንስ ሬድዮ እናተዳልወ ዝቐርበልኩም መደብና መደብ ቃል ኣምላኽ እዩ። ኣብ ናይ ሎም መዓንቲ ንሪኦ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 13 ዘሎ ሓሳብ እዩ። ብመጀመርያ እግዚኣብሔር ምእንቲ ክምህረናን ክመርሓናን ሕዘር ዝበለ ጸሎት ክንጽሊ ኢና ንጸሊ። ኣጎይታ ነመስክነካ ኣለና እጅ ድማ ቐልካ ኸፊትና ኣብ ነፅናዕሉ እዋን ንስኻ ከተምህረናን ክትመርሓና ንልምን። ዝተረፈ ግዜና ሰዓትና ንስኻ ባርኮ ብጎይታና መድሓን ስ ክርስቶስም ኣሜን። በቲ ወርሓት እቲ ሓያሎ ሰባት መጺኦም ብዛዕባቶም ጲላጦስ ደሞም ምስ መስዋእቶም ዝጸንበሩ ገሊላውያን ነገርዎ። የሱስ መሊሱ በሎም ነዞም ገሊላውያን እዚኣቶም እዚ ስለ ዝረኸቦም ሲ ካብ ኩሎም ገሊላውያን ሓጣን ዝነበሩ ዶ ይመስለኩም? ኣይፋሎም እንተዘይተናሕሳሕኩም ሲ ኲላትኩም ድማ ከምኡ ክጠፉ ኢኹም እብለኩም ኣለኹ። ወይስ እቶም ኣብ ሰሊሆም ግንቢ ዝወደቖም እሞ ዝቐተሎም 18 ኸ ካብቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩ ኩሎም ሰብ ዝበዝሕ ሓጢኣት ዝነበሮም ዶ ይመስለኩም? ኣይፋሎም እንተዘይተነሳሕኩም ሲ ኩላትኩም ከምኡ ክጠፉ ኢኹም እብለኩም ኣለኹ። እዚ ምስላ እዚ ከዓ በለ ሓደ ሰብኣይ ኣብ ኣታክልቲ ወይኑ እተተኽለት በለስ ነበረቶ ፍረ ደልዩ ናብኣ መፀ ግና ኣይረኸበላን። እቲ ሓላዋ ተኽልቲ ወይኒ ከዓ እኖ ካብዛ በለስ እዚኣ ፍረ እናደለኹ 3 ዓመት መፅ ኣረኸብኩላን ቁረፃ ስለምንታይ ከም ምድሪ ተባላሽውላ በሎ። ንሱ ግና ጎይታይ ወሰነ ወሰና ክሳዕ ዝኩስኩሳ ድኩዒ ክሳዕ ዝድኩዓ እዛ ዓመት እዚኣ ድማ ሕደጋ ንዓመታ እንተፈረየ ፅቡቕ እንተዘይኮይኑስ ሽዑ ትቆርፃ ኢሉ መለሰሉ ይብል። ኣብዚ ሓሳብ እዚ ብዋናነት ንሪኦ ነገር እንታይ እዩ? ክልተ ዓበይቲ ነገራት ኢና ንርኢ። ኢንፋክት 3 ዓበይቲ ነገራት ኢና ንርኢ። ናይ መጀመርያ ነጥብና እንታይ እዩ? ብዙሓት ሰባት ሎሚ ኣብ ሂወቶም ብዝኸውን ነገራት፣ ሕማቅ ነገራት ወይ ድማ ብዝበፅሖም ሓደጋታት ኩሉ እንታይ ሓጢኣት ገይረ እየ፣ እንታይ በዲለ እየ፣ እንታይ ኮንክፉ ገይረ እየ ናብ ዝብል ናይ ገበነኝነት ስምዒት ይኣትዉ እዮም። በዚ መልክዕ እዚ ርእሶም ብምውቃስ ናብ ምምራርን ናብ ምጉርምራምን ኢንፋክት ሓደሓደ ድማ ካብ እግዚኣብሔር ናብ ምርሓቐን ይበፅሖም። ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሓደ ቦታ እንታይ ኢሉ ኣሎ? እቲ በኣይ ዘይሰናኸል ሲ ብፁ እዩ፣ ከምዚ ዝረኸበኒ፣ ከምዚ ሽግር ዝበፅሓኒ፣ ከምዚ ዓይነት መከራ ዝበፅሓኒ ሲ ኢሎም ኢየሱስ ከም መሰናኸሊ ናይ ሽግሮም ምክንያት ገይሮም ዝቆፅርዎ ሰባት ኣሎ። ግን ከምኡ ዘይገብር ኢየሱስ ያሰናኸይልኒ ዘይብል ብፁ እዩ። ምክንያቱ ኢየሱስ ንዓና ናይ ጥፋኣት ምክንያት፣ ናይ ሽግር ምክንያት፣ ናይ ፀገም ምክንያት ኣይኮነን። ንዓና ናይ ሂወት ምክንያት እዩ፣ ናይ ዕረፍቲ ምክንያት እዩ፣ ናይ ሰላም ምክንያት እዩ። ብዙሓት ሰባት ግን ብየሱስ ክርስቶስ ከምዝሰናኸሉ እንታይ ኮንጌረ ከየ ከም ዝትገብርን ዘለካ ኢሎም ብዙሕ ግዜ ኣብ የሱስ ክርስቶስ ኣፎም ከም ዝኸፍቱ፣ ኣብ እግዚኣብሔር ኣፎም ከም ዝኸፍቱ ናብ ምጉርምራምን ናብ ምዕዝምዛምን ካብኡን ካብ እግዚኣብሔር ናብ ምርሓቕን ከም ዝበፅሑ እዩ ዝዛረበና። ብፍላይ ድማ ሎሚ ኣብ ዘለናሉ ግዜ ብዙሓት ሒደት ዘይበሃሉ ሰባት በዚ ናይ ገበነኝነት ስምዒት ተሓፂሮም ኣብ ብዙሕ ስቃይን ኣብ ብዙሕ ሽግርን ካብ እምነት ርሒቖም ዝነብርሉ ዘለዉ ዘመን ኢና ዘለና ማለት እዩ። ነገር ግን ኣብዚ ቃል እዚ እንታይ ኢና ንርኢ ወይ ድማ ኣብዚ ቃል እዚ እንታይ እዩ ዘሎ ዝብል ሓሳብ ክንርኢ ደሊ። እቲ ናይ መጀመርያ በቲ ወርሓት እቲ ሓያሎ ሰባት መፂኦም ብዛዕባቶም ጲላጦስ ደሞም ምስ መስዋእቶም ዝፀንበሮ ገሊላውያን ነገርዎ ይብል። ስለዚ ኣብዚ ሓሳብ ከድና ንሪኢሉ እዋን ጲላጦስ ነቶም ገሊላውያን ነቶም ኣሂዳውያን ከም ዝቐተሎም ታሪኻት ከም ዝዛረቡና ኣብ ቤተ መቅደስ ዝቐተሎም ሰባት ዝሓተቶም ሕቶ ብዘይምምላሶም ወይ ድማ ብምባሎም ካብ ቤተ መቅደስ ኣውፂኹም ገንዘብ ሃቡ ብዝተባህልዎ ሕቶ ካልእ ሕቶታት ብምባሎም ከም ዝረሸኖም ከም ዝቐተሎም ታሪኻት ይዛረበና ማለት እዩ። ኣብ ሰሊሆም እውን ግንቢ ዝወደቖም ሰባት እናተሰርሐ ዝነበረ ግንቢ ዝወደቖም እሞ ዝቐተሎም 18 ኸ ካብቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበሩ ኩላቶም ዝበዝሕ ሓጢኣት ዝገበሩ ዶ ይመስለኩም? እናሰርሑ ዝነበሩሉ ግዜ ዝወደቖም እዮም እዚኦም። በዚ መልክዕ እዚ ሞይቶም ማለት እዮም፣ 18 ሞይቶም እዮም። ድማ ጲላጦስ በቲ ዝነበረ ጭካነ ከም ዝረሸኖም ወይ ድማ ከም ዝቐተሎም ታሪኻት ይዛረበና ማለት እዩ። ብዝኾነ ኣብዚ ናይ የሱስ ክርስቶስ ዘረባ እንታይ እዩ ዝዘረብ ዘሎ? እዚኦም ሲ ከምዚ ዓይነት ሓደጋ ዝበፅሖም፣ ከምዚ ዓይነት ጥብኣት ዝበፅሖም፣ ከምዚ ዓይነት ሞት ዝበፅሖም ካብ ኩሎም ኣብ ኢየሩሳሌም ካብ ዝነበሩ ሰባት ሲ ሓጢኣት ዝገበሩ ዶ ይመስለኩም ይብል። ኖ እዩ ዝብል የሱስ ክርስቶስ። ነገር ግን እንተ ዘይተነሳሐኹም፣ እንተ ደኣ ዘይተመሊስኩም፣ እንተ ደኣ ናብ እግዚኣብሔር ዘይቀሪብኩም ንዓኹም እንታይ ክኸውን እዩ? ከምኡ ክጠፍኡ ኢኹም። ስለዚ ኣብዚ ዘርእየና ዘሎ ብዘይንስሐሖም እዮም ጠፊኦም፣ ብዘይ ሓጢኣት ገይሮም እዮም ጠፊኦም፣ ልበደንዳናታት ስለ ዝነበሩ እዮም ጠፊኦም ኣይኮነን። ኣብዚ ናይ የሱስ ክርስቶስ ሓሳብ እወ ኣባት ዘላ ሓንቲ ፍሬስ ከምኡ ክጠፍኡ ኢኹም ክብል ከሎ ናይቲ ጥፍኣት ማዕርነት እዩ ዝረአዩ ዘሎ እምበር ንሳቶም ዝበዝሕ ሓጢኣት ስለ ዝሰርሑ ፍሉይ ዝኾነ ጥፍኣት ከም ዝበፅሖም ኣይኮነን ዝዛረበና ዘሎ። ጥፍኣት ግን ኣብ ዘይተነስሑ ክወርድ እዩ ኣለ ጥፍኣት ናብ እግዚኣብሔር ኣብ ዘይቀረቡ ሰባት፣ ጥፍኣት ናብ እቲ እግዚኣብሔር ዘዳለውሎም ናይ ምድሓን መንገዲ ዘይተጠቀሙ ሰባት ክኸውን እዩ። ስለዚ እንታይ እታ ነጥቢ እንታይ እታ ጉዳይ ክንብል ከለና እታ ነጥቢ እዚኣ ንስሓ እያ። እንደምዚኦም ምድራዊ ጥፍኣት እዮም ጠፊኦም። ጲላጦስ ዘጥፎኦም ኮነ እቲ ናይ ሰሊሖም ግንቢ ዝወደቖም ሰባት ምድራዊ ጥፍኣት እዮም ከም ጠፉ ይዛለበና ወል። ነገር ግን እንታይ እዩ ዝብል ኣብዚ ሓሳብ እዚ ኣነጥቢ ዘይተነስሐ ሰብ፣ ዘይተመለሰ ሰብ፣ ናይ እግዚኣብሔር መድሓን ዘይተቐበለ ሰብ ግን ናይ ዘለኣለማዊ ጥፋኣት እዩ ዝጠፍ እዩ ዘሎ ፈላላይ እዚ። እዚ ንስሓ ክንኣቱ ኣለና። እግዚኣብሄር በብመዓልቱ ሓድሽ ዝኾነ መዓልቲ ምስ ሙሉእ በረኸቱ ምስ ዘድለየና ነገራት ኩሉ ማለት እዩ ዘድለየና እንታይ እዩ ቤዚክ ኒድስ እንብሎ ነገር ኣሎ ሓቀይ ንወዲ ሰብ መሰረታዊ ዝኾነ ዘድልዮ ነገራት እንታይ እዩ ክንብል ከለና ተቐዳማይ ማይን ምግብን እዩ። ቀፂሉ ኣየር እዩ፣ ኦክስጅን። እቲ ሳልሳይ ፀሓይ ብርሃን እዩ፣ ዕረፍቲ የድልዮ። እዚ ኩሉ መሰረታዊ ነገራት ሂቡ እግዚኣብሄር 24 ሰዓት ክውስኸልና ከሎ ንሕና ንስሓ ንክንኣቱ ናብ እግዚኣብሄር ክንቀርብ እግዚኣብሄር ዘዳለወልና ናይ ምድሓን መንገዲ ብክርስቶስ ናይ ምእማን መንገዲ ንሱ ተቐቢልና ብመንገዱ ክንከይድ ሂወትና ክነረክብ ንኻልኦት ናይ ምድሓን ምክንያት ክንከውን እዩ እምበር ብገዛእ ፍቓድና ብምኻድ እቲ ናትና ድሌትን ትምኒትን ክንገብር ክንፍፅም ጥራሕ ኣይኮነን እዩ። ናትና ድሌትን ትምኒትን ክንፍፅም ጥራሕ ኣይኮነን። እታ ነጥቢ እግዚኣብሄር ግዜ ዝውስኸልና ዘሎ፣ ዕምሪ ዝውስኸልና ዘሎ፣ ዕድመ ዝውስኸልና ዘሎ ኣብ ቀጻሊ ነቶም ዘይኣምኑ ብክርስቶስ ዘይኣምኑ ብዓመፅ ዝመላለሱ ሰባት ዝፅበዮም ጥፍኣት ካብቲ ጥፍኣት ምእንቲ ክንድሕን እዩ፣ ካብቲ ዘለኣለማዊ ሞት ምእንቲ ክንድሕን እዩ። ብፀግኡ እዚ መዓልቲ ዝውስኸልና ዘሎ ሰብ እወ ኣብዚ ዝውስኸልና መዓልትታት ውፃ ውረድ ኣለዎ ዶ? እወሎ። ዝዋጋኣና ሰይጣን ኣሎ ዶ? እወሎ። ክርስቶስ ከም ግሊ መድሓና ጌርና ከይንቕበል ናይ እግዚኣብሔር ትእዛዝ ንከይንእዘዝ ከም ፈቓዱ ከይንነብር ዝዋጋኣና ፀላ ኣሎ፣ ዲያብሎስ ኣሎ። ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ስጋን ዓለምን እውን ይዋግአና እዩ። ውፃ ውረድ እውን ኣሎ። ዝተፈራረቐ ነገር ሓጎስን ሓዘንን ብኸያትን ሰሓቐን ዝተፈራረቐ ነገራት ኣሎ እዩ። ብዝኾነ ግን እቲ ዓላማ ናይ ምንባርና ተረዲእና ብክርስቶስ ተቐቢልና ኣብ ትተዋህበና ግዜ ኣብ ንጥቀመሉ እዋን ግን መጨረሻና ከም ዝፅብቕ መጨረሻና ብሩህ ከም ዝኾነ እግዚኣብሄር ከም ዝባረኸና እግዚኣብሄር ድማ እቲ ንዝፈትዎ ዘዳለዎ እቲ ብኡ ንዝኣምኑ ንዑ ንዝእዘዙ ዘዳለዎ ዓይኒ ዘይረኣዮ እዘይሰምዖ ኣብ ልበሰቡ እንደይተሓስበ ንሱ ከም ዝህቦም መፅሓፍ ቅዱስ ከም ዝዛረቦ ንዓና እውን ከም ዝህበና እዩ ንርኢ። ስለዚ ዋና ነጥቢ ንስሓ ምእታው እያ። ኩሎም ሓጢኦም ክብሪ ኣምላኽ እውን ስኢኖም እዮም ዝብል መፅሓፍ ቅዱስ ኩሎም ሓጢኦም ክብሪ ኣምላኽ እውን ስኢኖም ይብል ሮሜ 3:13 ሓደ እኳ ጻድቕ የለን ሮሜ 3:13 ሓደ እኳ ጻድቕ የለን። ስለዚ ኩሉ ክንሳሕ እዩ ዝግብኦ። እንታይ እሞ ጌራ ኣነ ዝፈልጦ ሓጢኣት ኣይገበርኩ ኣይመንዘርኩ ከምታ ማቴዎስ ምዕራፍ 19 ንሪኦ ሃብታም መንእሰይ ኣነ የመንዘርኩን ካብ ብንእስነተይ ጀሚረ ናይ እግዚኣብሔር ትእዛዝ ሓልየ ኣይሓሰኹ ኣይሰረቕኩ ኣይኣጥፋእኹ ትብሉ ትኽእሉ ትኾኑ ኢኹም። ነገር ግን ክርስቶስ እንታይ ኢልዎ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 19 ዘሎ መንእሰይ ዘለካ ከይድካ ሽጥሞ ሰዓበኒ ኢልዎ። ምናልባት እትፈልጥዎ ዘርዳእኩም ሓጢኣት ኣብ ሂወትኩም ንኸይትርኢ ትኽእሉ ኢኹም። ነገር ግን ሓጢኣተኛታት ኢና ኩሉ ሓጢኣተኛ እዩ ክንሳሕ ኣለዎ። ሰብ ኮይኑ እንታይ ክገብር ኣሎ? ክንሳሕ ሓጢኣቱ ክናዘዝ ክኽእል ኣለዎ። መፅሓፍ ቅዱስ ሓጢኣትኩም እንተተናዘዝኩም ሓጢኣትኩም ይቕረ ክብለልኩም ካብ ዓመፅኩም ድማ ክንፀሃኩም ንሱ ጻድቕን እሙንን እዩ ይብል መፅሓፍ ቅዱስ። ጻድቕን እሙንን እዩ። እዚ ጻድቕን እሙንን ዝኾነ ጎይታ እናሃለወ ሓጢኣትና ይቕረ ክብለና ካብ ዓመፅና ክንፀሓና ዝኽእል ጎይታ እናሃለወ ግን ሓጢኣት የብለይን እንተበልና ግን ይብል ቀፂሉ ቀዳማ ዮሃንስ ምዕራፍ 1:9 ቀፂሉ ዘሎ ሓሳብ ሓጢኣት የብልናን እንተበልና ግን ንዑ እንታይ ንገብሮ ኣለና ይብል መፅሓፍ ቅዱስ። ዓመፅ የብልናን ክፍኣት የብልናን ንብል እንተ ኮይና ግን ንዑ እንታይ ንገብሮ ኣለና? ሓሳዊ ንገብሮ ኣለና። ናይ ሓጢኣት ንገብር ኣለና እዩ። እዚ ሲምፕሊ ሓጢኣትና ተናዚዝና ናብ እግዚኣብሔር ክንመለስ ክንሳሕ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዛረበና ዘሎ። ኣብ ቅድሜና ዘለው ሓደጋታት ዝበፅሖም ጲላጦስ ዝረሸኖም ዘጥፈኦም ሰባት ኣብ ስሊሆም ግንቢ ዝወደቖም ሰባት ከምዚ ዓይነት ሓደጋታት ስለ ዝበፅሑ ሓጢኣት ካባኹም ላዕሊ ስለ ዝገበሩ ዘይገበሩ ይኮነ ግና መጨረሻ ጥፋኣትን ክበፅሖም እዩ ተዳለየ ተነስሑ ስኻትኩም ውን ተዳለየ ተነስሐን ከምዚ ዓይነት ጥፋኣት ካብዚ ዝበለፀ ክፋኣትን ክበፅሓኩም እዩ። ስለዚ ካብ ጥፋኣት ክንድሕን እቲ ብሕታዊ ናይ መምለጢ መንገዲ ክርስቶስ እዩ። ክርስቶስ ክንኣምን ናብ ክርስቶስ ክንቀርብ ክርስቶስ ዝኣዘዞ ትእዛዝ ክንፍፅም ይግባኣና ክብል ፈቱ ዝሓሳብ እዚ ማለት እዩ። ቀፂሉ ኣብ ቁፅሪ 6 ዘንበብናዮ ነገር ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር ኣሎ። ንሱ ድማ እንታይ እዩ ዝብል? እዚ ምስላ እዚ ከዓ በለ ሓደ ሰብኣይ ኣብ ኣታክልቲ ወይኑ እተተኽለት በለስ ነበረቶ ፍረ ደልዩ ናብኣ መፀ ግና ከይረኸበላ። ክርስትያናት እተፀዋዕና ብክርስቶስ ዝኣመና እተፀዋዕና ብክርስቶስ ክንኣምን እሞ ኣሚንና ከዓ ብገዛ መንገድና ክንከይድ ኣይኮነን። ብመንገዲ ክርስቶስ ክንከይድ ኢና ተፀዊዕና። ካብ ፀልማት ናብ ኣዝዩ ካብ ድቕድቕ ፀልማት ናብ ኣዝዩ ዝገርም ብርሃን ዘሰጋገረና ናቱ ሰናይነት ክንነግር ብኣፍና ጥራሕ ዘይኮነ ብርሃን ኮይና ውን ክንነግር በቲ እነፍርዮ ፍረ እናርኣና ናቱ ሰናይነት ክንነግር ኢና ተፀዊዕና። ስለዚ ንሕና ተፀዋዕና ፍረ ክነፍር እዩ ክርስትያናዊ ዝኾነ ፍረ። እዚ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 5:22 ዘሎ 9 ፍረታት እዩ። ፍቕሪ፣ ደስታ፣ ሰላም፣ ርእስኻ ምግታ፣ ትዕግስቲ፣ የዋህነት ዳኣመሳሰሉ 9 ናይ መንፈስ ፍረታት ተባህሉ ንኸነፍር እዩ። ነገር ግን ክርስትያናት ተባሂልና እዚ ዓይነት ፍረ ኣብ ሂወትና ክረአ እንተዳለየ ክኢሉ እንታይ እዩ ዝብል መፅሓፍ ቅዱስ? ነቲ ሓላዊ ተኽልቲ ወይኒ ከዓ እንሆ ኣብዛ በለስ እዚኣ ፍረ እናደለኹ 3 ዓመት መፅ ኣይረኽብ ኩላን ቁረፃ 3 ዓመት መፅ ኣይረኸብ ኩላን ቁረፃ ስለምንታይ ከነ ምድሪ ተባላሹ በሎ። ስለዚ ምቁራፅ እዩ ፍረ እንተዳለየ ተረኽበሉ ሓደ ነገር ምቁራፅ እዩ። ንሱ ግና ይብል እግዚኣብሄር ግና ሕጂ እውን ፍረ ኸነፍሪ ዕድል ክበና ኸእሎ ኢና ንርኢ። እንታይ ይብል ሕጂ እውን ዕድል ግን እዚ ዕድል እዚ ዝውዳኣሉ ግዜ ኣሎ ሕዋተየ እዩ ታነጥቢ እዚኣ እዚ ዕድል እዚ ዝውዳኣሉ ግዜ ኣሎ እዚ ሕጂ ዘለናሉ ኮፍ ኢልና ሽም እግዚኣብሔር ንፅዋዓሉ ዘለና ዕድል ዝውዳኣሉ ግዜ ኣሎ። ሓደ ሰብ ናይ ንስሓ ግዜኡ ዝውዳእ ሓደ ምስ ሞተ እዩ ምስ ሞተ ንስሓ ክኣቱ ይክእልኒ እዩ ካልኣይ ድማ ናይ ክርስቶስ ዳግም ምጽአት ኣብ ዝኾነሉ እዩ። ሽዑ ንስሓ ክኣቱ ኣይክእልን እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እቲ ንስሓ እናኣተወሉ ግዜ እናናውሐ እንታይ ክገብር ከሎ ኢና ንርኢ። ንሱ ግና ጎይታይ ወሰና ወሰና ወሰነ ወሰና ክሳዕ ዝኽስኩሳ ድኹዒ ክሳዕ ዝድኳዓ ዝዓመት እዚኣ ድማ ሓደጋ ኢሉ ስለና ክልምን ከሎ ናይ ዓመታ እንተፍረየ ፅቡቅ እንተዘይኮነ ግን ሽዑ ትቆርፃ ኢሉ ዕድል ክበና ከሎ ኢና ንርኢ። ስለዚ ዕድል ይብና ኣሎ፣ ዕድል ኣለና። ኣብ ተዋበና ዕድል ግን ብንስሓ ናብ እግዚኣብሔር ክንቀርብ ከነፍርን ከም ዝግባአና እዩ ዘምህረና ማለት እዩ። ሕጂ ብ ቅድሜና ዝጠፍኡ ዘለዉ ኣብ ቅድሜና ብዙሕ ነገራት ንሰምዕ ዘለና ጥቐንዲ ካባና ላዕሊ ሓጢኣት ስለ ዝገበሩ ኣይኮነን። ነገር ግን እንተደይተነሳሕና ኣብ ሂወትና ፍረ እንተደኣ ደይ ፍረና ናብ ክርስቶስ እንተደኣ ደይ ቀረብናን ብክርስቶስ እንተደኣ ደይ ኣሚናን ንዓናውን ጥፋኣት ከም ዝበፅሐና እዩ ዝዛረብ ዘሎ እሞ በዚ መልክዕ እዚ ብክርስቶስ ክንኣምን ከም ዝግባአና እዩ እቲ መፅሓፍ ቅዱስ ዝዛረበና እሞ ብክርስቶስ ኣሚንና ከም ፍቓዱ ክንመላለስ እግዚኣብሔር ዘጉ የብዝሓልና። ኣብ ዝቐፅል ብካልእ ክሳብ ንራኽብ። ሰላም ኩኑ። ጎይታ ይባረኩም።
I'm gonna make it.